La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
În cele mai multe cazuri, adevărul exprimat în Biblie este extrem de simplu și de clar. Așa cum este și adevărul pe care ne-l propune astăzi cartea Proverbele lui Solomon și asupra căruia vom medita în ediția de față a acestei emisiuni. Stimați ascultători, dragi prieteni, bun găsit tuturor, vă spune realizatorul acestei emisiuni, Gabriel Bica. Permiteți-mi să apreciez în mod deosebit faptul că sunteți la această oră pe recepție și că ascultați cu interes mesajele biblice susținute de Zaharia Bica, și aceasta pentru simplu motiv că orice confruntare cu adevărul, și mai ales cu adevărul atât de tranșant exprimat în Cartea Proverbelor, este o grea încercare. Orice expunere la lumina reflectorului adevărului, cred eu, denotă dorința celui ce se expune de a se autoexamina și de a înlătura din el tot ceea ce e rău, murdar și nu corespunde cu adevărul. Lucru care, să fim sinceri, nu este propriu naturii noastre, firii noastre pământești. Adevărul cu care ne confruntă astăzi Cartea Proverbelor și care reflectă o realitate tragică a societății în care trăim, este exprimat în cuvintele versetului 27 din capitolul 26. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și piatra se întoarce peste cel ce o prăvălește. Nu-i așa că este un adevăr atât de simplu și comun nouă tuturor?
Cu toate astea, 2000 de ani de creștinism, de credință, ne arată că nenumărați bărbați și femei credincioși au căzut în astfel de gropi, s-au prins în astfel de capcane pe care ei le-au săpat sau le-au plantat pentru alții. Dar în final s-a dovedit în mod tragic și rușinos că și le-au pregătit pentru ei. Nenumărați bărbați și femei credincioși, membri în Biserica Domnului Hristos, striviți, mutilați, deformați de pietre, de bolovanii pe care le-au pregătit pentru a le repezi asupra altora, dar care, de fapt, s-au întors asupra lor. Nu este nicio abatere de la această tristă realitate cu privire la care ne avertizează textul biblic. O realitate tristă, dar o realitate. Dumnezeu nu vrea ca noi să facem parte din această tristă realitate. Textul biblic ne atrage atenția, nu cumva să credem, să ne amăgim că răul pe care noi îl plăsmuim în mintea noastră, pe care îl coacem și îl desăvârșim în inima noastră, cu gândul de a-l repezi asupra altuia sau asupra aproapelui sau asupra fratelui, e ca o săgeată pe care un arcaș vânjos o sloboade din arcul lui asupra țintei. Cu răul pe care noi îl plănuim asupra altora nu este așa. Săgeata poate să atingă ținta sau să nu atingă ținta. Dar nici de cum ea nu se va întoarce să străpungă pe cel ce a slobozit-o din arc. Va cădea undeva. Nu tot așa însă este cu răul pe care îl slobozim cu mâinile noastre, cu limba noastră, cu ochii noștri, cu mintea noastră, cu mădularile noastre. El, negreșit, spune Biblia, fie într-o perspectivă mai apropiată, într-un timp mai scurt, fie într-un termen mai lung, ne putem gândi și la ziua judecății finale. Răul acela se va întoarce asupra noastră și ne va atinge. Este avertismentul lui Dumnezeu. Și în această privință aș vrea să aduc câteva versete întăritoare care subliniază acest adevăr amar de care nu toți pocăiții, nu toți creștinii sunt conștienți. Haideți să citim împreună la rând câteva versete care subliniază pregnant, accentuat acest adevăr. De exemplu, dacă citim în capitolul 11 cu versetul 6, acolo găsim adevărul că cei răi sunt prinși de răutatea lor proprie, cad victime propriei lor răutăți. Să citim de asemenea în capitolul 13 cu versetul 6. Că răutatea, spune acolo textul biblic, aduce pierzarea păcătosului, acelui care o hrănește, o poartă, o dezvoltă, o proiectează asupra altuia. Sau 14 cu 32. Cel rău este doborât de răutatea lui. Bine, dar eu am făcut ca această răutate să se reverse asupra celuilalt. Asta este impresia mea. Asta este falsa mea satisfacție. Biblia spune nu. Ea te va dobori pe tine și nu pe cel asupra căruia tu ai fixat această răutate. Sau 11 cu 27. Cine urmărește răul este atins de el. Iată doar câteva versete foarte expresive din această frumoasă carte, care toate vin să fixeze în mintea noastră cu litere de foc acest principiu. Nu căuta să faci rău nimănui. Că s-ar putea răul fie că atinge pe cel asupra căruia te-ai concentrat cu răul tău, fie că nu-l atinge, sigur, tu vei fi de fapt ținta finală, tu vei fi atins. Doamne, ce bine ar fi fost în lume și în biserică dacă ne-am fi conformat doar acestui singur principiu. Dar pentru că nu toți au făcut așa, roadele amare, triste, tragice, n-au întârziat să se arate. Cineva își propune să sape o groapă altuia. Cineva își propune să prăvălească un bolovan asupra altuia. Nu poți să sape o groapă cuiva dacă nu-l cunoști pe acel cineva. Există riscul să sape o groapă prea mare și munca să fie prea mare, volumul de muncă. Există riscul, dacă nu-l cunoști, să sape o groapă prea mică și să nu fii sigur că va fi prins în groapa aceea și va cădea definitiv în groapa aceea. De aceea, ca să sapi o groapă potrivită pentru cineva și să alegi un bolovan care sigur îl va strivi pe cel asupra căruia ai de gând să-l prăvălești, cel ce își propune asta, primului gând, este să se apropie de victima lui. Să intre în părtășie cu ea, să se apropie de ea. Să-i cunoască defectele, să-i cunoască slăbiciunile, să-i cunoască falimentele, să-i cunoască secretele intime și neîmplinirile. Pentru aceasta, acest criminal virtual este în stare să facă orice ca să câștige încrederea celuilalt. Pentru că numai atunci sufletul se deschide și începi și spui celui pe care îl consideri frate sau soră toate cele ascunse ale tale, ca unuia care sau de la care aștepți rugăciune, mângăiere, încurajare, o mână de ajutor. Dar el, de fapt, este curios să-ți cunoască toate cutele sufletului, pentru că așa te poate măsura exact și la timpul potrivit o să-ți sape o groapă potrivită. Ori de câte ori descoperă un defect sau o slăbiciune, se bucură. Este, de fapt, praznicul omului nebun. Numai cel nebun se bucură atunci când descoperă o slăbiciune, o greșeală, o alunecare, un minus în viața fratelui lui. De aceea despre cerere ni se spune în capitolul 2, versetul 14, în cartea Proverbele, ni se spune acolo că se bucură să facă rău și își pun plăcerea în răutate. Își pun plăcerea în răutate. Iată că părtășia frățească poate avea dublu scop. Ne apropiem unii de alții cu scopul nobil de a ne cunoaște mai bine și implicit de a ne ajuta unii pe alții. De aceea ne apropiem, de aceea suntem în părtășie frățească. Vegheați unii asupra altora, spunea marele apostol Pavel în Epistola către Evrei. Și îndemnați-vă unii pe alții la dragoste și la fapte bune. Atunci când descoper ceva în viața fratelui meu, trebuie să mă încerce un sentiment de durere. Așa ca și când descoper pe unul din mădularele trupului o rană, o inflamare, o eczemă, ceva ce a dezechilibrat zona aceea, pentru că noi suntem mădulare unii altora. Dar dacă în secret ne bucurăm în intimitatea noastră că în sfârșit am văzut ceva la el, de fapt eu sunt un gropar, eu sunt un cioclu, eu sunt un om care involuntar măsor viața acelui om pentru că am de gând să-i pregătesc o groapă și un bolovan potrivit care îl va strivi atunci când va veni momentul să-l prăvălesc asupra lui. Omul care cultivă o astfel de părtășie frățească încearcă să se apropie prin lingușire și prefăcătorie. Sunt cele două atitudini, cele două arme, cele două pietre de temelie pe care îl zidește o relație și părtășie cu frații. Lingușirea și prefăcătoria. Iată ce spune cartea Proverbele în legătură cu lingușirea. Capitolul 29, versetul 5. Cine lingușește pe aproapele său, îi întinde un laț sub pași. Nu-i voie să lingușim pe nimeni. Dar nici nu este bine atunci când cineva ne lingușește să ne simțim satisfăcuți. Este ceva noi care așteaptă lingușire din partea altora. Și cu acel ceva noi trebuie să ne luptăm. Dacă un bulgăre de foc cade în zăpadă adâncă sau pe o gheață groasă, nu se întâmplă nimic. Nu există nicio relație între foc și apă. Dar dacă bulgărul acela de foc cade pe un acoperiș de paie, se va aprinde. Este ceva noi care este ghidilat atunci când cineva ne lingușește. Trebuie să ne luptăm cu acel ceva. Să nu ne placă lingușirea și să o sesizăm. Cine construiește o astfel de părtășie pe lingușire, ne întinde practic o cursă. Acceptând lingușirea lui, Eu, de fapt, accept să calc în capcana aceea. Sau prin prefăcătorie. Citim în 26, capitolul, versetul 20, versetul 24, 26. Cel ce urește se preface cu buzele lui și lăuntrul lui pregătește înșelăciunea. Când îți vorbește cu glas dulce, nu-l crede, că 7 urăciuni sunt în inima lui. Un grai prea dulce nu-i bun, prea amar nu-i bun, dar un grai dres de mijloc este bun. Prefăcătoria în conversații. Un astfel de om construiește părtășia cu ceilalți, prefăcându-se și în discuțiile pe care le are. După aceea, citim în capitolul 27 cu 5. Mai bine o mustrare pe față decât o prietenie ascunsă. O prietenie care să fie roasă pe dedesubt de prefăcătorie. Vedeți, să vorbești cu prefăcătorie, să simulezi o prietenie, dar de fapt să nu fie reală, ci să fie prefăcută, să fie șubredă. După aceea, citim în 27 cu 6, rănile făcute de un prieten dovedesc credincioșia lui, dar sărutările unui dușman sunt mincinoase. Să iubești cu prefăcătorie, pecetulând iubirea cu un sărut. Dar toate astea să fie cu prefăcătorie, să discuți cu prefăcătorie, nu? Să fii prieten cu prefăcătorie, să iubești cu prefăcătorie. Ce înseamnă de fapt asta? Înseamnă dorința aceea de a-ți cunoaște bine pe fratele sau pe sora, să-i câștigi încrederea, el să ți se deschidă, să-ți spună tot. Așa l-ai măsurat de plin și liniștit, poți să-i sap groapa la timpul potrivit sau să-i pregătești bolovanul care să-l ucide. Sau, versetul, capitolul 23, versetul 6-7, nu mânca pâinea celui invidios și nu pofti mâncările lui alese, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Mănâncă și beați, va zice el, dar inima lui nu este cu tine, să fii ospitalier, mereu la mese împreună, la picnicuri împreună, dar toate acestea cu prefăcătorie. Oamenii se cunosc, se pare cel mai bine la mese, acolo își dau drumul, acolo sporovăiesc, acolo povestesc, acolo arată cât de glume sunt, cât de serioși sunt în general la mese. Să dai o astfel de masă, nu m-a putea ca să poți dezlega limba celuilalt și să vezi ce înăuntru lui. Ospitalitate cu prefăcătorie. Iată pe ce își construiește groparul, lapidatorul, ucigătorul cu pietre. Pe ce își construiește părtășia cu celălalt? Ca să-l poată măsura bine, să-l poată cântări bine și când se va ivi momentul să-l îngroape definitiv și sigur sau să-l strivească fără să se mai ridice. Există astfel de părtășii extrem de periculoase și Biblia ne spune dacă tu faci așa, astea toate se vor întoarce la timpul potrivit asupra ta. Cărturarii și farisei în general erau ostili Mântuitorului, potrivnici. Dar culmea, cultivau și ei prietenie, ospitalitate, iubire, dialoguri civilizate cu Mântuitorul. Dar de ce credeți? Toate cu prefăcătorie. Și citim noi așa în Luca 11 cu 53-54. După ce a ieșit de acolo Mântuitorul din Capernaum, cărturarii și farisei au început să-l pună la strâmtorare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri, auziți, ca să prindă vreo vorbă din gura lui și să-l poată învinui. Au intrat în dialog cu el, s-au arătat interesați de adevăr, s-au arătat interesați de planul lui Dumnezeu. Dar de ce? Tocmai ca să-l poate prinde undeva și la timpul potrivit să-l poate învinui. Iată deci, Cum se poate construi o relație frățească și o părtășie frățească putredă, cu intenție rea? Pentru a putea săpa o groapă potrivită și alegi un bolovan potrivit pentru cel căruia i-am pus gând rău. De ce credeți că Iuda este mai detestabil și mai vrednic de urât decât Pilat? Tocmai datorită faptului că 3 ani și jumătate a practicat ceea ce noi vorbim aici. Un astfel de tip de relație cu Mântuitorul, pentru ca la momentul oportun să-l poată vinde ca pe o marfă de armaroc. De aceea este mai urât numele lui decât numele lui Pilat. Vă aduceți aminte când Saul și-a pus gând rău lui David, ce-a făcut? N-a încercat să-l îndepărteze de el. Culmea, ce a încercat să-și îl apropie. A văzut că are un spirit războinic. Aha, am să te trimit în cele mai periculoase campanii militare împotriva filistenilor. De ce? De dragul națiunii lui Israel? Nu. O să caz acolo pe câmpul de luptă. Când a aflat că Mical îl iubește și că el o iubește pe Mical, iarăși i-a plăcut. De ce? Pentru că el știa sau credea că apropiindu-și-l astfel, făcându-l ginerele lui, va putea să-l îngroape mai bine pe acest rival, zicea el, la scaunul de domnie. Când a aflat că el cultivă o prietenie cu Ionatan, iarăși nu s-a întristat la început. Pentru că avându-l ca prieten, fiul lui Saul, Ionatan pe David, el putea mai ușor să-l înlăture pe acest rival la domnie, așa cum credea el, măcar că nu era așa. Citim toate acestea în cartea 1 Samuel, la capitolul 16. Cum putem noi săpa o groapă cuiva? În foarte multe feluri. Și aș vrea să arăt aici cel puțin 3 unelte. Care stare la îndemâna noastră a fiecăruia. Nu sunt scumpe, sunt ieftine, sunt foarte ușor de procurat, uneori chiar ne naștem cu ele și sunt la îndemână și foarte ușor. Poți să sapi o groapă, să plantezi o capcană și foarte ușor poți să le transformi într-un bolovan, într-o stâncă, care pur și simplu să măture pe cel căruia i-am pus gând rău. Haideți să vedem cam care ar putea fi aceste unelte sau câteva din ele foarte la îndemâna noastră. Nu trebuie împrumutate, nu trebuie cumpărate, cum v-am spus. Le avem în inventarul nostru, din păcate, în inventarul firii pământești. Una din acestea poate fi clevetirea sau bârfa sau vorbirea de rău. Nu-i așa că e o sculă tare ieftină? Și o avem tot sub forma înclinațiilor de a bărfi, de a vorbi, de a duce mai departe ceea ce nu trebuie dus. Biblia ne spune că această unealtă foarte simplă este extrem de periculoasă. Cu ea se sapă cu spor și se sapă adânc și se sapă sigur. Și dacă o folosești, poți să îngropi pe un om, pe un frate, pe o soră, într-o groapă foarte adâncă, în groapa disprețului. Află despre el vrute și nevrute pe care limbile nestăpânite le împrăștie în stânga și în dreapta. Și oamenii o să-l scuipe, o să-l disprețuiască, o să-l izoleze, o să-l însingureze, nu o să mai valoreze nimic, o să fie nesemnificativ precum sunt morții. Cine bagă în seamă pe morți? Odată pe an la luminație, în rest nimeni, nimeni. Cu clevetirea, cu bârfa, cu vorbirea de rău, poți să faci un mormânt adânc și sigur, o groapă adâncă pentru un frate sau pentru o soră. Iată cum citim noi în capitolul 30, versetul 10. Nu cleveti pe un slujitor la stăpânul lui, ca nu cumva să te blesteme și să te faci vinovat. Vedeți? Toți avem în inventarul nostru o astfel de unealtă. Și este foarte eficientă, din păcate. Bârfa, clevetirea, vorbirea de rău. După aceea, În capitolul 10, versetul 18, citim: cine răspândește bârfelile este un nebun. Grele cuvinte, dar ăsta este adevărul. Dacă avem o astfel de unealtă, și eu personal o am, trebuie să o tocim, să o stricăm. Dacă suntem răscumpărați, să facem din armele noastre unelte agricole, cum spune prorocul, fiare de plug, din săbiile noastre, din armele noastre, să facem unelte agricole, cosoare, pluguri și așa cum spune prorocul Isaia. Să le tocim, să le stricăm, să le ardem, să le prefacem în ceva folositor. Decât să port o bârfă, mai bine un verset biblic, mai bine o vorbă înțeleaptă, mai bine un gând cu conținut și folositor. E o luptă în privința aceasta. Și lupta asta ține până la sfârșitul vieții. După aceea, există o altă unealtă periculoasă pe care o putem folosi pentru a săpa o groapă adâncă, a planta o capcană, a rostogoli o stâncă. Și anume, a da pe față taina altuia pe care ți-a încredințat-o. Capitolul 25, versetul 9. Apără-ți pricina împotriva aproapelui tău, dar nu da pe față taina altuia, ca nu cumva aflând-o cineva să te umplă de rușine și să-ți iasă nume rău care să nu se mai șteargă. Aici intră spovedania, mărturisirea. Sunt frați, sunt surori care sunt apăsați pe suflet de anumite probleme, păcate, neîmpliniri și ar dori să se descarce. Aud pe mulți suspinând, nu mai sunt frați de încredere, nu mai sunt surori la care să le poți spune păsul tău intim și împreună lui Dumnezeu. Și există un soi de izolare între noi, de însingurare. Spune-i Domnului, cum zice în Psalmul 32, voi mărturisi Domnului. Biblia spune, mărturisiți-vă unii altora, dar cum să-i spui că peste o săptămână află toți? Și atâta trebuie să-ți afle taina, să-ți afle secretul, să-ți afle ceea ce ai spus lui și prin el lui Dumnezeu. Și gata, capcana-i pregătită, groapa-i pregătită. Dacă nu taci, știu eu ceva despre tine și spun și te șantajează. Așa încât oamenii și-au pierdut încrederea unii în alții. Fiecare trăiește pe cont propriu, spune lui Dumnezeu, pentru că s-a distrus încrederea între frați. Nu da pe față taina altuia. De ce? Pentru că faci din asta unealtă cu care îi sapi groapa celuilalt. Dar, spune Biblia, asta sigur se va întoarce asupra ta. Așa e că suntem dispuși toți când cineva și-a încredințat secretul. Poate ceva foarte greu. Repede să mergem să șușotim la ureche lacumă de astfel de noutăți care să înghită precum prăjiturile. Asta e firea noastră. Oricât am vrea noi să ne nobilăm și să ne arătăm de super sfinți, astea sunt înclinații noastre rele. Stăm față în față cu ele și față în față cu cuvântul lui Dumnezeu. Și trebuie să ne pocăim în această privință. Dacă cineva ne-a încredințat o taină, trebuie să ne facem pentru taina aceea mormânt. Acolo să rămână pe veci. Am găsit și astfel de frați. Sunt și astfel de suflete în biserica lui Dumnezeu. După aceea aș mai pomeni doar una singură, mărturia mincinoasă. Capitolul 25, versetul 18. Ca un buzdugan, ca o sabie, ca o săgeată ascuțită, așa este un om care face o mărturisire mincinoasă împotriva aproapelui său. Fie în viața de fiecare zi, fie la tribunal în calitate de martori, să nu ajungem pe acolo, dar dacă ajungem, omul lui Dumnezeu nu trebuie să depună nicio mărturie mincinoasă, ci să spună adevărul la timpul potrivit și în locul potrivit. O mărturie mincinoasă este o unealtă cu care se sapă o groapă, este o capcană care se poate întinde cuiva, este un bolovan pe care îl putem rostogoli asupra cuiva. Dar textul biblic spune, dacă faci așa, atunci toate se vor întoarce odată asupra ta. Tu vei fi prins în groapa ta, în capcana ta și strivit de propriul tău bolovan pe care l-ai ales cu grijă, cu prefăcătorie. Trebuie să cultivăm o părtășie frățească sinceră și să ne ferim de această predispoziție noastră de a planta capcane, de a săpa gropi și de a prăvăli bolovanii. Dumnezeu ne-a chemat la altfel de lucrări. Aș vrea să închei meditația din după masa aceasta cu versetul 21 din capitolul 21 din carte pe care noi o cercetăm. Cine urmărește dreptatea și bunătatea, asta sigur în relație cu oamenii, cu frații, găsește viață, găsește dreptate și găsește glorie sau slavă. Și la asta ne-a chemat de noi Dumnezeu. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.